Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Задолжителната промена на регистарските таблети ги чини граѓаните 11 милиони евра. Старите долгови, државата ги враќа со повисоки камати. Земјотресот во Турција е отежнува позицијата на Ердоган на предстојните избори. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Согласно преспанскиот договор, до средината на февруари идната година, сите регистарски таблици на возилата треба да бидат сменети со нови кои ја носат ознаката НМК за Северна Македонија. Оваа обврска според пресметките на РС, вкупно ги чини граѓаните 11 милиони евра. Пар регистарски таблици МВР ги набавува по 470 динари, но за нев граѓаните ќе платат 1200. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Промената на регистарските таблички во текот на годинава со ознака НМК, наместо досагашната МК, ќе ја уплаќаат граѓаните во државната каса. Оваа обврска за граѓаните произлегува од преспанскиот договор кој државата го потпиша со соседна Грција на 17 јуни 2018 година за промена на името во Република Северна Македонија, пошто се овозможи влез во НАТО. Овој договор стапи на сила на 12 февруари 2019 година, што значи дека личните документи, патните исправи и регистарските таблички треба да бидат сменети до 12 февруари 2024 година. До вкупната сума од најмалку 11 милиони евра, кои ќе паднат на грб на македонските граѓани, се доаѓа ако се помножи бројот на возила со износ кој треба да го платат граѓаните за да купат само пар регистарски таблички, кои за еден автомобил чинат 1200 денари. До објавувањето на овој текст од Министерството за внатрешни работи не одговорија зошто наместо нови регистарски таблички ова обврска не се бара да се исполни на друг начин. Евентуално како предходно во неколку наврати со налепница која им се поставуваше на веќе постоечките таблички при излегување од државата. Се додека постепено не се променат сите регистарски таблички на новите возила. Одговор не добивме ниту на прашањето колку возила од 2019 година досега ја исполнила обврската, односно возат со нови регистарски таблички со ознаката НМК. Според последните статистички податоци, во 2021 година во земјава се регистрирани 559.000 моторни возила. Собствениците на возила за нов пар регистарски таблички за еден автомобил ќе треба да платат 1200 денари. На тоа треба да се додади сумата што треба да ја платат за нова сообраќајна дозвола која чини 200 денари и 110 денари административна такса. Тоа значи дека годинава при регистрација на автомобил ќе треба да платат дополнителни 1510 денари. Ако се земе во целена трошокот за 559.000 возила, за кои ќе се уплати вкупно 1510 денари по автомобил, тогаш за оваа намена граѓанскиот џеп годинава ќе биде полесен за 13,7 милиони евра. По 12 февруари 2024 година, сообраќајната полиција ќе може да ги казни до 100 евра тие кои што не ги заминиле регистарските таблички. Граѓаните за оваа обврска ќе треба да платат на шалтерот на МВР во станицата за технички преглед, што значи дека тие пари се уплаќаат во државната каса. Министерството за внатрешни работи за изработка на нови регистарски таблички во 2021 година склучила 3-годишна јавна набавка со две фирми кои заедно настапиле на тендерот. Нивниот договор истекува еден месец по рокот во кој граѓаните ќе треба да ја исполнат оваа обврска. Станува збор за македонска фирма Quantum Doel, која е посредник со германската фирма што ги изработува табличките Еха Хофман Интернационал. Документите од Бирото за јавни набавки покажуваат дека за оваа намена Министерството за внатрешни работи се договорило да плати 2,1 милион евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Секоја година државата прави ново задолжување за да ги враќа старите долгови. Така и со последната еврообврзница од 600 милиони евра ќе се враќаат долговите каматите за еврообврзницата од 2016 година. Но за новата еврообврзница има повисока камата од она издадена пред 7 години. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе треба да дадат и повеќе пари за каматите. Прилог на Марија Митевска.
Девета поред еврообврзница издаде земјава во вредност од 600 милиони евра за враќање на стари долгови кои доспеваат за отплата. Од Министерството за финансии информираа дека годинава ќе треба да се исплатат 594 милиони евра за главница, како и 138 милиони евра за камати. Од овие пари најголемиот дел отпаѓа на исплаќање на обврзницата, издадена во 2016 година, за која треба да се исплатат 450 милиони евра и камата од дополнителни 25 милиони евра. Но друго решение за враќање на долговите државата за сега нема, вели поранишниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески.
Ако немаш домашна акумулација да го вратиш на дворешниот долг, ти мораш со нов долг да го враќаш и тоа го прават 99% од земите во свет. Само треба внимателно да не се отиде во преголема задолженост.
Министерството за финансии информираше дека рокот на исплата на евроврзницата е 4 години, наместо вообичаениот од 7 години, со цел да се намали годишниот буџетски трошок за каматни плаќања. Плаќањето на оваа евроврзница ќе ги стигне граѓаните и компаниите од земјава во 2027 година. Во рокот 2025 до 2027 година неколку милиарди евра ќе треба да се вратат. Од ВМРО ДПМН реагираа дека владата нема ниту една инвестиција, а се задолжува, а оврзницата е само за покривање на дупките во буџетот, кои според опозицијската партија се направени од крадење, но и за нови манипулации со јавните финансии. СДСМ, откако се на власт, досега го зголемиле јавниот долг за 65%, односно од 4,7 милиарди на 7,7 милиарди евра, а при тоа немаат направено ниту една инвестиција, ниту еден нов автопат, пат, аеродром, железничка линија или друг капитален проект. Парите ги нема, никој не знае на што се потрошени. Наспрот инвестиции, секој ден гледаме како милионски тендери и фирми близки до власта, кои се јавуваат како изведувачи на истите, парите се трошат, а резултати нема, соопштија од ВМРО ДПМН. Каматата на последната евроврзница изнесува 6,2% на годишно ниво, додека пак каматата на евроврзницата од пред 7 години со која ќе се плаќа новиот долг била пониска, односно 5,6%. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе треба да дадат повеќе пари за камати. Досега според релевантните финансиски ревизорски институции, државата е уредна во плаќањето на врските спрема странство, смета Трпески. Каматите, како што вели, зависат од конјуктурата, односно состојбата во активноста на стопанството, во понудата и побарувачката и изгледите за деловен успех во светски размери.
Помина времето на ефтини пари и на ефтини кредити кои што беа во изминатите години и мора да се плати и таа цена.
Од Министерството за финансии наведува дека каматната стапка е сепак пониска од пазарните каматни стапки на веќе издадените евроврзници, со кои во моментов се тргува на меѓународните берзи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најсмртоносниот земјотрес во Турција во една генерација. За председателот Реџеп Тајип Ердоган е огромен предизвик во пресред на престојните избори во мај. За нев се предвидува дека може да бидат најтешките избори од неговите две децени власт. Повеќе на оваа тема, од прилогот што го подготви Гоце Атанасов.
Еден ден од како се случи земјотресот во кој загинаа илјадници луѓе во Турција, опозицијските партии и некои жители во најтешко погодените области се пожалија дека властите се бавни или недоволно опремени да реагираат на катастрофата. Секоја перцепција дека владата не успева правилно да се справи со трагедијата или дека не спровела соодветни градежни правила во земјата, подложна на земјотреси, може да им наштети на изгледите на Ердоган на предстојните избори. Но аналитичарите вела дека председателот, вешт борец, чија влада се справува со земјотреси, шумски пожари и други природни катастрофи, откако дојде на власт во 2003 година, може да собере национална подршка околу одговорот на кризата и да ја зајакне својата позиција. Говорејќи само неколку часа по земјотресот во понеделникот, кој тој го опиша како најлошиот што ја погодил Турција во повеќе од 80 години, Ердоган рече дека и илјадници спасувачи веќе се мобилизирани и дека нема да бидат поштедени напорите во суровите зимски услови. Владата прогласи аларм на ниво 4, повикувајќи меѓународна помош и прогласувајќи 3-месечна воредна состојба во најпогодените провинции. Ердоган реагираше брзо и кохерентно на кризата, соопшти консултантската група Евроазија груп, оценувајки. Тоа веројатно ќе го разубави неговиот силен лидерски имидж пред изборите на 14 мај, ако владата може да го задржи својот ран моментум. Трошоците за реконструкција веројатно ќе достигнат многу милиарди долари, обтоварувајќи економијата која веќе е погодена со инфлација од 58%. Обемот на штетата, која ќе погоди милиони луѓе, целосно ќе ги ресетира економијата и политиката на Турција, вели Атила Јесилада од Global Source Partners. Опишувајќи го земјотресот со јачина од 7,8 степени според Рихтаровата скала како црн лебед, појава толку непредвидлива што може да има екстремни последици, тој рече дека се уште не е јасно дали би можеле да се одржат избори дури во најтешко погодените региони. Политичките противници на Ердоган не побрзаа да направат политички капитал веднаш по земјотресот, бидејќи луѓето остануваат заробени по зградите, а бројот на жртвите се зголемува. Шестпартиската опозиција соопшти само дека владата треба да работи без дискриминација за справување со катастрофата што ги погоди регионите, вклучувајќи ги курдските заедници и сириските бегалци. Но Угур Појрас, генерален секретар на Централно-десничарската националистичка партија ИИ, изјави дека ги обиколил сериозно погодените области и од вторникот наутро не видел спасувачки работници. Дефинитивно нема професионална координација за помош, изјави тој за Ројтерс.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
И пред крај една поведра тема. Сиграат ли старите игри во ова дигитално време? За да ги врати младите кон подзаборавените навики, Универзитетското студентско собрание на УКИМ организираше надпревар во брза географија, шах, Рубикова коцка и јамп. Дел од овие игри имаат и своја дигитална верзија, но што е она што го сакаат младите? Повеќе во прилогот на Емилија Бунтевска-Нацовска.
Иако светот се дигитализира, има млади кои уште сакаат да играат со пријателите лице в лице наместо онлайн. Ваков е впечатокот на 21-годишната Емилија Митовска, студентка во трета година на Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Најмногу сака табла и јамп и ги нарекува игри на детството.
Сметам дека се многу добри и интересни за развивање на неколку вештини, стратегии и се доволно интересни за да се игри за забава, но и доволно комплексни за да можеш да за да треба да размислиш за како да ги поведеш.
Вели студентката на Фейт, не е по виртуелните игри, а да играат во дигиталниот свет, немаат навика ниту незините пријатели.
Мислам дека младите прилично многу, особено во последните години, сакаат да играат по олдскул игри.
Истакна Митовска, убавината на игрите лице в лице според неа е во тоа што како не дигитални и друштвени, бара да излезеш со пријатели, да се видиш и да испиеш некоја кафе додека се забавуваш. Па иако постојат дигитални верзии на игрите од старата школа, сепак за неа играњето во живо останува единствен избор. Студентот на педагошкиот факултет во Скопје, Христијан Златевски, пак игра и во живо и онлайн, но не затоа што му е сеедно дали ќе е дигитално или не, туку бидејќи ретко наоѓа врсници расположени за партија во живо. За него решавањето на класичната Рубикова коцка е посебна пасија.
Рекорд за решавање на Рубикова коцка ми е 50 на секунди. Судоку играм веќе неколку години, 4-5 години. Имам многу мал број на мои другари кои што играат овие игри. Позаинтересирани се за компјутерски игри, како што сте League of Legends, например, или некои други англиски игри.
Вели Златевски. Христијан е председател на Факултетското студентско собрание на Педагошкиот факултет. За себе вели дека е амбициозен, па барал нешто со кое ќе подобри интелигенцијата. Како заменски наставник во Скопско основно училиште, тој забележува дека новите генерации почесто се среќаваат во дигиталниот свет и таму играат, дури и кога седат еден до друг. Универзитетското студентско собрание на УКИМ организира надпревар во брза географија, шах, Рубикова коцка и јамп, за како што вели првиот човек Славчо Темелковски, да се понудат уникатни настани и да се вратат младите на некои подзаборавени навики.
Верувам дека и покрај нели се што се случува моментално со дигитализација, истично сепак има голем број на студенти кои што дали играат шах, дали брза географија, јам, Рубикова коцка, а и реално сакав да им дадеме простор и на оние студенти кои што можеби тоа го прават нешто поактивно, но тука кај нас немам приметено каде можеле до сега да ги покажат нивните реков способности и слично.
Вели председателот на УСС на УКИМ Темелковски за РСЕ. Локацијата на настанот ќе зависи од бројот на пријавени учесници, а планирано е да се одржи во текот на април. Рокот за пријавување е до 15 март.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.